Og vi får nogen eller en del sol, men i de sydlige og de vestlige egne vil der her til formiddag være noget skyet og diset. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til en særudsendelse af det gode gamle folketing. Vi taler i dag løsgængeri i Folketinget. Og til det formål har jeg fået besøg af tre herrer, som alle sammen er tidligere løsgængere i Folketinget. Det er Uffe Torndal, som forlod Fremskridtspartiet til fordel for løsgængeriet tilbage i 1983. Det er Per Ørum Jørgensen, som forlod De Konservative i 2010. Og ikke mindst Christian H. Hansen, som i 2010 forlod Dansk Folkeparti til fordel for at blive løsgænger. Vi har diskuteret vidt og bredt, og vi har en time endnu, hvor vi skal komme endnu videre og endnu bredere. Men vi har hørt historien om, hvordan Uffe forlod Fremskridtspartiet. Christian H. Hansen, vi skal også lige tilbage til 2010. 19. januar 2010 er du noteret i Folketingets oplysning. Der forlod du Dansk Folkeparti.
Ja, og vi skal egentlig længere tilbage, fordi min proces, den var rimelig lang, fordi vi skal tilbage i 2008, hvor jeg var til et møde i Roskilde. Nu kommer jeg med hele historien.
Du kører bare.
Fordi det har betydning for, hvorfor jeg gjorde det. Mm. Der fik jeg en kraftig hovedpine, og tænkte, at det er bare fordi, at jeg igen ikke har spist, og jeg heller ikke drukket noget, så nu går jeg lige herfra, og så tager jeg noget kildevand og sætter mig ned på bænken i Roskilde, og så skal det nok gå over igen. Det gjorde det ikke, det fortsat. Og jeg havde dengang en aftale om aftenen. Det var sådan faktisk en form for et privat stævnemøde om, at jeg skulle hjem og lave middag og sådan noget.
Ja.
Så jeg fik også væltet mig ind i en butik og fik købt de der gode økologiske ingredienser, der nu skulle bruges til at kredse med. Men min hovedpine, den fortsat. Og jeg valgte, da jeg havde været hjemme et par timer, at ringe til vedkommende og sige, at vi var nok nødt til at udsætte det. Men det blev det så ikke. Men jeg fik så ikke lavet mad. Vedkommende kom på besøg alligevel, og min hovedpine blev kraftigere og kraftigere og kraftigere. Og jeg blev så hentet med en ambulance lidt senere om aftenen, og blev kørt ind på Roskilde Hospital. Der blev jeg pumpet med morfin. Og så ved jeg ikke, om det var, fordi de vidste, at jeg var politiker, så lagde de mig i spændetrøje. fordi min smerte var så kraftig, at jeg slog med mine arme. Men man fik ikke sat nogen diagnose. Det, der så sker efterfølgende, det er, at jeg kommer lidt ud og ind af hospitalet, men ender så med at få stillet en diagnose. Det var så ikke på det hospital. Det var på et andet hospital, nemlig i Glostrup, hvor man har noget, der hedder hovedpinecenter ude. Og jeg fik konstateret noget, der hedder Horsons hovedpine. Mm. Og det er sådan nogle smerter, du får i dit hoved, som svarer til, at der kommer en og stikker en kniv ind i dit øje, og så drejer man den rundt i en halv times tid. Og den eneste måde, man kan komme videre med det, det er ved at få noget ilt. Men der gik rigtig lang tid, inden jeg blev udredet, og jeg kan huske starten, der havde jeg en 10-12 anfald i døgnet, som gjorde, at jeg faktisk på et tidspunkt ikke rigtig havde lyst til at leve længere heller. Mm. Der sker så det, at der var en journalist fra Ekstra Bladet, der ringer, og det vil jeg så sige, det er en af de få gange, hvor jeg efterfølgende har tænkt, at Ekstra Bladet har gjort noget godt. For vedkommende ringede faktisk og spurgte mig om et eller andet, der stod i en lovgivning, og det kunne jeg jo så huske. Og så kom jeg til at tænke på, at det kan godt være, der er brug for mig alligevel. Men hvad er det egentlig, jeg vil med mit liv? Og jeg er egentlig det rigtige sted, rent politisk, fordi jeg har i mange år sådan været på kontrovers med mit parti. Der var også en artikel i en avis på et tidspunkt, som skrev, at jeg var lidt sådan lidt specielt og lidt af en sensation, fordi at jeg havde sagt med parti imod så mange gange, men jeg havde overlevet hver gang. Men på der var en tidspunkt, hvor jeg havde prøvet det der med, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig der, ikke fordi jeg synes, at politikere, de skal opleve den sygdom, jeg har, men prøve at komme derud, hvor tingene ikke fungerer længere. hvor det ikke bare er den der lykke, at der kommer en stor lønscheck ind af døren, men hvor man ligger og er, jamen, for at sige det rent ud, sådan nærmest 2 kilometer under jorden. Det gjorde i hvert fald, at jeg begyndte at tænke lidt over, hvordan er det egentlig med social anstændighed? Jeg er egentlig et parti, som går rundt og påberåber sig den her sociale anstændighed, men fører de den ud i livet? Jeg følte ikke, at de førte den ud i livet til folk inden for deres egne rækker. Mm. Jeg fik et andet syn på, hvordan jeg synes, verden var strikket sammen. Og så kan man sige, var det en sygdom, der skulle til for det, eller var det kommet senere hen? Det kan jeg jo så ikke svare på. Men det gjorde i hvert fald, at jeg følte, at, og det er også det, mit parti er dannet op omkring, det er social anstændighed. Mere medfølelse over for sociale mennesker, mere medfølelse over for udsatte mennesker. Jeg prøvede dengang også, hvordan systemet var. Det der med, at det er ikke så nemt bare at få en kronisk sygdom. Fordi vi har et samfund, hvor man så sætter de her kroniske sygdomsramte mennesker på en eller anden. Man putter dem ned i en kasse, og så siger man, nu behandler vi alle sammen ens. Og det mener jeg ikke, man skal. Man skal behandle folk enkeltvis. Folk har krav på at få hjælp i det offentlige system, og det får de heller ikke. Sagsbehandlingstiderne ude i både kommuner og alle mulige offentlige steder, de er uanstændige, vil jeg sige. Men hele den her proces gjorde, at jeg tænkte, jeg skal ikke være i det parti længere. Fordi jeg skal ikke være i et parti, som går rundt og påberåber sig, at det tager hånd omkring de svage, når man i virkeligheden ikke gør det. Når man ikke kan gøre det inden for sin egen rækker, så kan man heller ikke gøre det over for resten af befolkningen. Mm. Og jeg synes efterfølgende, der vil jeg sige, at jeg har en lille hund, der hedder Chico. Og hvis nogen spørger mig i dag, om jeg tog den rigtige beslutning, så er mit svar, at skulle det her ende med, at jeg kommer til at gå på landevejen med en barnevogn med Chico i, så tog jeg den rigtige beslutning. Jeg tog beslutningen ud fra mit hjerte, og det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde. Men det var en lang, og det var en sej proces. Og da jeg så skulle vende tilbage til Folketinget, så var det jo så, at jeg der i januar, 19. januar, meldte, at nu kom jeg tilbage.
Ja.
Jeg kan huske, at der var også dengang allerede lidt problematik om, hvordan skulle jeg nu vende tilbage, når jeg havde en kronisk sygdom, som gjorde, at jeg skulle have ilt en gang imellem. Og til det spørgsmål får jeg også i dag, at hvordan vil du videre i politik, når du skal have ilt en gang imellem? Og til det må jeg så bare sige, at jeg synes, der er rigtig mange af mine forhenværende kollegaer og også nuværende politikere, der egentlig burde stoppe op en gang imellem og få noget ilt. Det kunne også være, at det hjalp lidt på deres beslutningsprocesser. Ja. Men jeg synes, at det folketing, vi skal have i fremtiden, det skal også afspejle, at det er nogle mennesker, som er mennesker, og som ikke bare kommer, Uffe var lidt inde på det, kommer fra skolebænken direkte ind, har aldrig prøvet, hvad det vil sige at vinde 25 øre, har aldrig prøvet, hvad det vil sige at være ude i en social kaotisk situation.
Nej.
Der synes jeg, at Folketinget trænger til at få nogle mennesker ind, der virkelig har prøvet det, fordi jeg tror på, at hvis man har prøvet det på sin egen ryggrad, så er man også bedre til at lovgive, og man er bedre til at have forståelse over for, hvad vil det faktisk sige og ligge i den her situation.
Kan du huske, hvad den så berømte partitop i Dansk Folkeparti på det tidspunkt sagde, da du siger til dem, at du vil blive løsgænger, at nu vil du følge dit hjerte? Hvordan reagerede de på det?
Jamen altså, jeg kan egentlig bare huske, at man sagde, at det kunne man slet ikke forstå. Og andet tror jeg egentlig ikke, der blev sagt. Men jeg kan jo så huske længere tilbage, da jeg på et tidspunkt havde en diskusprolaps. Der kan jeg huske, hvad Kristian Thulesen Dahl sagde offentligt i tv. Og det var faktisk under kødskandalen. Mm. Der gik han ud, og det kan jeg huske, at der var rigtig mange, også journalister, det var de virkelig chokerede over, at en politiker kunne sige. Det var nemlig, at nu skulle man også lige tage med en ord med en græns salt, fordi det var en person, der var pumpet med morfin, der udtalte sig. Det var faktisk, hvad han stod og sagde på tv-skærmen. Og allerede der tænkte jeg også lidt, hvis det er den sociale anstændighed, der er i det parti.
Jeg vil også sige, at jeg føler mig altså ikke specielt velkommen.
At man taler sådan om andre mennesker i sin egen rækker. Mm. Hvordan skulle man så kunne lave en lovgivning, som gjorde, at andre mennesker, der havde det skidt ude i landet, at de ville få det godt? Og derfor synes jeg også mange gange, at det politiske billede vil se meget anderledes ud, hvis befolkningen i virkeligheden vidste nogle gange, hvad der foregik på Christiansborg. Og derfor er den nye offentlighedslov, den er jo så med til at skjule det endnu mere. Men hvis befolkningen vidste, hvad der foregik internt i partierne på Christiansborg, og hvad der nogle gange foregår på gangene derinde, så ville folk være dybt, dybt chokerede. Og det vil jeg egentlig gerne være med til at få det budskab ud. Fordi jeg tror, der er rigtig mange mennesker i Danmark. Nu står der en 20.000 mennesker, som har, nu er det så blevet reddet lidt i dag, med at man har lappet lidt på dagpengesituationen igen. Problemet er bare, når vi kommer til 2017, så har man igen lavet en lappeløsning, som ikke fungerer. Og det er simpelthen den sociale anstændighed, den er ved at forsvinde i Danmark. Mm. Og den synes jeg skal tilbage igen. Men det er derfor, jeg har dannet mit parti.
Ja. Kan man sige, at sådan som det kører inde på Christiansborg nu, fordi vi kan vel, det er vel ikke kun i Dansk Folkeparti, at den her topstyring kører på den der måde. Det er vel sådan rimelig benhårdt i de fleste af partierne.
Højst sandsynligt, ja.
Højst sandsynligt, ja. Vi kan lige vende tilbage til Enhedslisten, som har et lidt anderledes system, som nogle gange også volder dem problemer, men det kan vi lige vende tilbage til. Men de fleste partier kører på den der måde. Betyder det så også, at man er nået til et så styret system, at idealisme, det er der ikke rigtig plads til?
Jamen, det mener jeg. Jeg mener, at det der, altså den her topstyring, som jeg talte om, at der har vi måske, altså der har vi sådan lidt anden kultur, end jeg kan forstå, de har i demokraterne. Der har vi jo sådan lidt mere medlemsbestemmelse i Miljøpartiet Fokus. Mm. Det gør, at det der med, at man bare kommer ind i en partigruppe, og så bliver man ligesom bare sat på plads, og nu gør du sådan her. Og igen det her med, hvis du vil opnå at blive minister på et tidspunkt, så opfør dig ordentligt, ret ind, gør som vi siger. Så kan der være nogen, der er så rebelske, at de bliver ved med at tale, men får et stort stemmeantal, som gør, at partiet ikke bare kan smide dem ud. Så bliver de minister, fordi så tier de stille. Så jeg mener faktisk, at idealismen, den forsvinder noget, og jeg mener, at det befolkningen, de råber lidt efter, det er faktisk at få nogle politikere ind, som er en del af folket,
ja.
Og ikke en del af nogen, der bare kommer fra en skolebænk og lige ind. Så idealismen er forsvundet i dansk politik, og det er den, jeg gerne vil være med til at komme tilbage.
Uffe Thorndahl, er du enig i det?
Ja, det er jeg faktisk. Vi har sådan set været rundt om temaet på flere forskellige måder. Nu kommer Christian så med ordet idealisme. Jeg vil så sige for mit eget vedkommende, da jeg som nyuddannet civilingeniør valgte at gå ind i et politisk projekt tilbage i begyndelsen af 70'erne, og et så usikkert projekt, som Fremskridtspartiet jo helt oplagt var dengang. Mm. Glistrup var jo heller ikke nogen helt normal almindelige partistifter.
På godt og
ondt. Det vil jeg godt kommentere lidt, hvis der bliver plads til det. Men jeg valgte så bevidst at sige, det vil jeg gerne gøre, fordi der var nogle ting, ikke det med skatten, det har jeg aldrig taget mig særlig meget af, men alt det andet i samfundet, hvor ganske almindelige mennesker blev dårligt behandlet, og også behandlet i strid med de retsregler, vi har i landet. Det er desværre fortsat endnu kraftigere, sådan som morgen er gået. Men jeg synes som ung ingeniør dengang, hvor jeg havde været vidne til, hvordan myndighederne ikke var ærlige over for borgerne. Altså, det kan jeg ikke ligesom leve med. Nu er jeg kommet ud med en flot uddannelse og med høje karakter, alt det der, og vil gerne gøre en forskel i samfundet. Og så kommer man så til at sidde og skulle dække over forskellige magtpersoners manipulationer af almindelige borgere. Det havde jeg det faktisk dårligt med, og jeg skiftede også job nogle gange, fordi det kunne ikke holde, til personligt. Og så kommer der så et parti, der ligesom vil gå op med det der, siger, det er så mig med de problemer, der er i det. Jeg kan huske, at da jeg blev valgt til Folketinget, det første, jeg gjorde, det var, at vi havde sådan råd til at have to biler. Det første, jeg gjorde, det var at sælge den ene, fordi nu skulle jeg også betale for at kunne realisere eller forsøge at leve op til mine idealistiske fordringer. Jeg var godt klar over, at det ville koste mig noget. Jeg kan jo altså sige, jeg havde lige fået en lille datter på det tidspunkt, og den første kvittering fra den kommunalbestyrelse, jeg blev valgt ind i Birkerød, det var, at den lokale institutionsforstander sagde, at sådan en fremskridtsmøgeunge ville hun sgu ikke have ind, undskyld, jeg banner, ind på sin institution. Det var nærmest at besudle den eller sådan anden. Og sådan var tonen også. Altså, det var, ja. det var virkelig udfordrende dengang. Det er noget helt andet i dag, heldigvis. Men dengang var det altså noget, man offrede sig for. Og jeg kan sige i hvert fald, udgangspunkt i min egen oplevelse, jeg gjorde det og betalte omkostningerne ud fra helt idealistiske motiver.
Ja. Per Ørum Jørgensen, i dag er det jo, som Uffe også siger, lidt anderledes. Og vi berørte emnet lidt tidligere, det her med partihoppere, som måske ikke skulle have været løsgængere. Hvordan ser du på de her, når vi ser SF's politiske ordfører Jesper Petersen, der er mange fra SF, som man kunne sige, som måske burde have været løsgængere, men som har valgt at finde et andet parti. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo en karrierepolitiker. Det er ingen tvivl om. Han har set sig rundt. Han har ikke følt sig tilpas i SF. Og det er åbenbart, det kan vi se, der er mange, der er flyttet netop til Socialdemokratiet, så det er vel sådan et bunkebryllup, der er etableret der. Og det er helt klart for at fremme sin karriere, fordi at når man netop bliver løsgænger, så gør man det aller sværest for sig selv i forhold til sin fremtidige karriere. Mm. Det giver sig selv. Og jeg kunne jo også have valgt i sin tid at flytte til Venstre, eller Socialdemokraterne, eller noget andet, og så få en kreds, og så jeg fik 5.000 stemmer personligt ved sidste valg, så skulle jeg nok blive valgt igen. Altså hvis det var det handler om. Men det er det, når man selv, når det er noget personligt, så er det ikke det, der har været svaret eller drivkraften for mig. Men det er helt klart det, Tesfaye og hvad de ellers er, alle de her SF'er, der går over til Socialdemokratiet, de kan se, at skolen den synker, og så er det mere sikkert at være over ved Socialdemokraterne, for de kigger jo altså også på, at SF er blevet mere end halveret i forhold til antal mandater, og deres karrieremuligheder ser ret alvorligt ud, fordi der er ikke måske umiddelbart nogen lysning i forud i forhold til, at de kan få nogle sikre kredse mere.
Nej.
Det kan de måske bedre ved Socialdemokraterne. Altså, jeg tror helt klart, det er det er karriere, og det er altså det, vi ser grundlæggende på Christiansborg efterhånden. Vi mangler idealer. Man kan måske sige Liberale Alliance, selvom jeg er dybt uenig og står for det modsatte af deres holdninger. Måske er det eneste parti, der egentlig kører det rent snit ideologisk. Altså, det er bare alt, der skrives ned. Altså, det kan man da forstå. Altså, der er det jo meget konsekvent. Altså, det, og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men det er de da egentlig konsekvent i forhold til. Og så synes jeg egentlig, hvis du ser resten af partierne, Enhedslisten har jo sådan nogle revolutioner, der måske ikke er så meget revolution alligevel, og det skal da ikke være væbne, og altså, jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvor Enhedslisten ligger, men altså, partierne ligner bare hinanden så meget nu, og det er jo også det, vælgerne skriger efter. Det er jo derfor, at der er så mange, jeg tror, det er 20-25%, der har forladt rød blok i nuværende regeringspartier, og til Lars Løkke. Og de gør det ikke, fordi de synes, at Lars Løkke er verdens mest fantastiske politiker og en ny Obama. Det tror jeg bestemt ikke, de gør. De gør det mere end nøden af lyst. Og det er jo simpelthen fordi, at der er så stor politisk hjemløshed.
Så det handler det i dag om, at man fravælger noget, frem for at man vælger noget?
Jamen, jeg tror ikke, der er noget at vælge. Altså, fordi når folk forlader Socialdemokraterne og SF, så kan de vælge at gå over til småkommunisterne over i Enhedslisten. De kan i forhold til arbejdsmarkedspolitikken, socialpolitikken måske vælge Dansk Folkeparti, men som har Dansk Folkeparti også en kant i forhold til en frygtelig udlændingepolitik, men hvor skal folk gå hen? Og det er derfor, at vi kan mærke hos demokraterne en enorm tilslutning af folk lige nu. Det er et meget gunstigt tidspunkt, det tror jeg også Fokus kan, i forhold til nye partier, fordi at befolkningen skriger efter noget nyt. Og der sker altid noget godt ved, at der kommer nye partier på Christiansborg. Ja. For de river lidt op i det gamle. Vi så det med Nye Alliance. Vi så det også egentlig også til dels med Dansk Folkeparti i sin tid med Liberale Alliance. Når der kommer nye partier, så bliver de andre partier nødt til at forholde sig til det. Og kigge lidt på sig selv i forhold til at forbedre tingene.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Vi laver i dag en særudsendelse, som handler om løsgængere. Jeg har besøg af tre af slagsen. Det er Christian H. Hansen, det er Per Ørum Jørgensen, og det er Uffe Thorndahl. Uffe Thorndahl, vi er midt i en snak om idealisme.
Ja, jeg vil også godt.
Og du vil gerne lige følge op på Per Ørums
snak. Ja, fordi jeg tror, vi er meget enige om, at det problem, vi sidder med i dag, det er, at mange vælgere opfatter det, som om de lever i et land med et demokratisk underskud. Forstået på den måde, at det valg handler om, det er, at vælgerne får mulighed for og kunne sige, den politik, der er ført nu, den vil gerne udskifte med noget andet. Og så stemmer man sådan. I dag er masser af vælgere i tvivl om, i hvert fald inden for de etablerede partiorganisationer, hvad det er, de får ud af at stemme på en anden politisk løsning, den de stemte på sidste gang, fordi de er ikke sikre på, at der følger de nødvendige ændringer med. Jeg kan så sige, og det var i gang med før, det er endnu værre i kommunalbestyrelsen. Der sidder embedsmandsapparatet så tungt på de tunge og store sociale beslutninger, eller særligt de sociale beslutninger, at de overhovedet ikke, som kommunalbestyrelsesmedlemmer, reelt ved, hvad der egentlig foregår. Og det ved jeg en del om nu, fordi jeg de sidste par år har brugt meget af min tid på at være, skal vi sige, ulønnede bisider for en række mennesker, som kommer i klemme i det sociale system. Og når jeg kommer ind og ser på de der et af to ringbind, der er per sag, og går det igennem, og så ser, hvordan myndighederne håndterer det, hvordan de har manipuleret det, hvordan de har udtalt sig i uoverensstemmelse med, hvad de sagde tidligere, og i virkeligheden også smålyer, hvis jeg må sige det sådan afdæmpet. Det betyder også, når folk så spørger mig i den sammenhæng, jamen, hvad skal vi så stemme på i den her kommunalbestyrelse for at få lavet nogle ting om? Så må jeg sige, det ved jeg ikke. Det kan jeg overhovedet ikke se. Fordi at hvis vi stemmer nogle andre ind, så er det stadigvæk de samme embedsmænd, der sidder og bliver ved at sidde der, og de laver nok det samme. Jeg vil godt give et enkelt eksempel på det. Vi har noget, der hedder loven om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det er ikke ret mange fagpolitiske områder i Danmark, hvor vi har en retssikkerhedslov. Vi har den på nogle områder, men det er meget få. Men vi har så inden for det sociale område for at sikre borgerne retssikkerhed. Og i lovens paragraf 4, der er bestemt, så citerer jeg, borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandling af sagerne på en sådan måde, at borgerne kan udnytte denne mulighed. Det synes jeg var så interessant udsagn, at man lige fra Folketingets side, det, I har sikkert siddet og været med til at træffe de her beslutninger, og så har man så givet borgerne disse rettigheder og pålagt den enkelte kommunalbestyrelse forpligtelsen til at tilrettelægge behandlingen gennem aktive beslutninger i kommunalbestyrelsen. Når jeg så sidder med nogle borgere, der har problemer i forhold til myndighedsbehandlingen, og så beder, og jeg har faktisk henvendt mig for noget helt rundt, cirka 40 kommunalbestyrelser, 40 kommuner her i landet, for at bede om de beslutninger, de har truffet med hjemmel i Christians og Pers lovgivning, efter paragraf 4 i retssikkerhedsloven, så er det blankt. Der er overhovedet ikke vedtaget nogen som helst beslutninger. Kommunalbestyrelsen aner overhovedet ikke, at den der forpligtelse ligger på dem. Og når man sådan skaber de her forventninger, når man som borger læser det, og man kan se i loven, at kommunalbestyrelsen skal gøre sådan og sådan og sådan, og de overhovedet gør det, og de overhovedet ikke ved noget om, de har de forpligtelser, så er det jo altså svært at forestille sig, hvordan man kan lave tingene om ved at stemme næste gang anderledes her ved valget til november. Og jeg synes virkelig, at det er et stort problem for os.
Ja, og så er spørgsmålet jo så, skal vi have flere løsgængere så, som kan ruske lidt op i det der system, Per Ørum Jørgensen? Skal vi det?
Nej, men jeg tror, at tingene regulerer sig selv. Jeg tror, at befolkningen, det er jo trods alt vælgerne, der afgør, hvordan Folketinget er sammensat. Jeg tror, at befolkningen selv regulerer de der ting. Det er jo noget af det skønne ved demokratiet. Og så vil de stemme på de politikere, de finder mest troværdige. Og problemet er så lige nu, at troværdighedsgraden er ikke særlig høj på nogen af politikerne.
Nej.
Men jeg er helt sikker på, at der kommer nye partier til det næste folketingsvalg. Blandt andet Demokraterne, jeg tror også Miljøpartiet Fokus og andre partier. Og det kan blive et 73-valg igen, altså jordskredsvalg. Og jeg tror egentlig, at fordi det er jo lidt den samme situation, vi har nu, som nu er jeg født i 70, men jeg har i hvert fald læst mig op i forhold til, hvad der skete før 73-valget, at der var en meget stor politikerleder, og mange har mistet tilliden i forhold til det etablerede partier. Og det er lidt den samme, vi har nu. Jeg kan godt se gentagelse, og det er jo for os som et nyt parti, at det er jo en meget gunstig situation, men vi mener jo så altså også ud fra vores idealisme, at vi netop tilbyder det, danskerne efterspørger. Men altså, jeg synes, der er en parallel situation i forhold til det sidste jordskredsvalg, så skal vi ikke bare lade vælgerne... Så
vi kan jo spørge manden, som var til stede under jordskredsvalget, Uffe Thorndal, er det... Ligner det den samme situation?
Jamen, det er det, jeg vil forsøge at sige. Jeg tror nemlig, at vælgerne er, eller labiliteten blandt vælgerne er ved at blive udtalt igen. Altså, jeg kan huske tilbage til valgene i 60'erne og 70'erne, hvor der sad kloge folk, der sad og vurderede valget strømpil. Det var sådan set det, der var afgørende. Og det var, om der flyttede 2 mandater fra den ene side til den anden side. Ikke? Altså, det var sådan set det, der var markante udslag i 60'erne og 70'ernes danske folketing. Så kommer så valget i 73, hvor 40% af pladserne bliver besat af partier, der ikke på det tidspunkt var repræsenteret i Folketinget. Mm. Og over 50% af Folketingets medlemmer blev skiftet totalt ud. Det var en fantastisk fantastisk ændring, der sker af vores parlamentariske system med sådan et valg. Og det kommer jo kun fordi, Erik Glistrup sagde nogle forløsende ord, og Erik Jacobsen kunne så også samle noget af den samme utilfredshed op. Og så kom der så jo nogle andre mindre partier, Kristelig Folkeparti for eksempel, jo også ind, som kom ind igen, og Retsforbundet, og kommunisterne, og venstrejournalisterne. Lige pludselig havde vi mange partier. Men det afspejler simpelthen, at vælgerne bliver usikre, og ikke føler sig tilfredsstillende repræsenteret. Så jeg tror, at sådan oplever jeg det selv, når jeg sådan også går og snakker ned i min pensionisttilværelse, at borgerne har den der usikkerhed og utilfredshed. Og så hele den der løftebrudsdiskussion, vi har haft i her senere på år, har jo ikke gjort det. Nu kan man jo, hvis man husker tilbage til efterlønsgarantien, som Poul Nyrup Rasmussen kom med, før et folketingsvalg, ikke? Og som betød, at jeg i øvrigt blev præmieret, da jeg blev, hvad var det, 65, med 110.000 skattefri kroner, fordi jeg nu har været i arbejde indtil da. Det var jo bare fordi, at han skulle forsøge at lukke den problemstilling. Men løftebrud er simpelthen noget af det værste, man kan gøre som politiker. Man skal ikke love mere, end man kan holde. Det er utrolig vigtigt, at der er sammenhæng, det tror jeg også Christian har sagt flere gange, der skal være sammenhæng mellem det, man gør som politiker, og det, man siger. Mm. Og hvis det ikke er det, så mister du simpelthen troværdighed. Så er man også nødt til at fortælle, selvfølgelig, sammen med det, hvordan den politiske virkelighed er, og at 90 mandater, det er utopi at forestille sig, at ingen parti kan få det, og så vil de formentlig også være uenige. Indbyrdes, det er der jo noget, der tyder på, at vi kan jo være bekræftet. Det kan godt forestille sig inden for det enkelte parti. Så derfor er 90 mandater kunsten ligger i at lave troværdige, hæderlige kompromiser, og ikke på forhånd siger, at det ting, for eksempel som det der med efterlønnen, som Poul Nyrup var ude og sige, det rører vi ikke ved. Og så var lige kommet ind på statsministerkontoret, så begynder de at pille efter den, ikke?
Ja. Må jeg lige supplere med en ting til det? Fordi jeg tror, det, som folk oplever, det er det, jeg hører, når vi er ude som vælgererklæring og snakker med borgerne, det er, at den virkelighed, der er på Christiansborg, er væsentligt anderledes end den virkelighed, som borgerne oplever. Og når man er på Christiansborg, jeg kan vende lidt tilbage til det, når jeg skal fortælle, hvorfor jeg forlod konservativ i sin tid, det kan godt gå sådan lidt, det kan godt blive sådan et ø-samfund.
Ja.
Lidt mindre end Samsø.
Der er en form for parallel virkelighed.
Ja, der er en parallel virkelighed, fordi Christiansborg er en arbejdsplads, hvor journalister, politikere, embedsmænd og medarbejdere på Christiansborg går sammen.
Ja.
Journalisterne jagter hele tiden den gode historie, det vil sige, at de skal holde sig på god fod med politikerne, og politikerne jagter jo hele tiden journalisterne, og samtidig fanger de dem også, og får en god historie ud. Det vil sige, at der er et afhængighedsforhold, en meget tæt presse- og politikerrelation. Jeg synes inden for den relation, det er i hvert fald meget nemmere at se, når man kommer uden for Christiansborg, at det er så én virkelighed.
Ja.
Og den forstærker de medier, politikere, i forhold til hinanden og bekræfter hinanden. Det er sådan, som vores virkelighed er. De er optaget af proces på Christiansborg, og det er befolkningen jo fuldstændig flot ligeglad med processen på Christiansborg. Det folk, de er optaget af, det er for eksempel, hvis de står til at falde ud af dagpengesystemet, og hvordan skal man så betale huslejen, eller at priserne stadigvæk er sindssyge i Netto, eller hvad man ellers oplever i sin hverdag. Det er ikke et spørgsmål, som man er så optaget af på Christiansborg.
Nej.
For Socialdemokraterne i den her periode, hvor der er rigtig meget ballade omkring dagpenge for eksempel, så er de meget mere optaget af, hvordan slipper vi godt fra det her i forhold til meningsmålinger, i forhold til pressen, end de egentlig er i forhold til de konkrete udfordringer, som den enkelte borger oplever. Og det er der, hvor mismask er.
Christian Hansen, en kommentar til det?
Ja, men altså en kommentar, hvis jeg må komme med en kommentar til de to herlige menneskers lange debat, der lige har været her, så synes jeg, at nu bliver der lidt politikere i mig også, fordi jeg synes, når Per sidder og snakker om det her med at pendle rundt i politik, og fortæller om, at jeg gik fra de konservative, og så stiftede jeg Demokraterne, så synes jeg, at vi lige skal fornævne dig, at du også selv pendlede ind i Kristendemokraterne og forlod dem også.
Mm.
Altså, det falder mig for brystet. Jeg kan ikke sidde i et program og fortælle om, at jeg synes, at man skal sige tingene fra hjertet og være ærlige, og så vi sidder og halvskjuler noget. Det synes jeg ikke, jeg vil være med til. Når det så er sagt, og det er slet ikke, fordi jeg er efter Per eller noget som helst, fordi jeg synes, han er en dejlig mand, og vi skal nok også få et godt samarbejde i Folketinget. når vi mødes derinde. Det er slet ikke i tvivl om.
Selvtilliden fejler ikke noget i studiet.
Nej, det er fint. Den skal være der.
Glimrende.
Men det, som jeg hører, når vi er ude og sammen i Miljøpartiet Fokus sammen vælgererklæringer, det er, at politik er blevet til et stykke regneark.
Ja.
Hvor man sprøjter en masse tal ud, men man glemmer helt, at bag det her regneark, der er faktisk nogle hjerter, der banker. Og det, tror jeg, er det største problem med dansk politik. Det er, at det er blevet sådan noget, hvor man ikke... Jeg synes, et rigtig godt eksempel er den lærerkonflikt, der lige har været. Hvor det egentlig, synes jeg, lugtede meget af, at mange ting var bestemt på forhånd. Det var bestemt, at der skulle være den her konflikt, mere eller mindre. Det var bestemt, at nu skal vi have lavet en reform omkring skolen, og det kan godt være, at der skal gøres noget ved vores folkeskole, og der skal laves en reform. Men det, jeg synes, der er aller vigtigst i det her, det er, at så går man ud og siger til lærerne, vi som politikere har nogle visioner om, at vi vil have forbedret folkeskolen. Så derfor vil vi gerne spørge jer nu om, med jeres fagkendskab, vi kom ind til os, sæt jer ned ved bordet og kom med nogle input til det her. Det er ikke det, der sker i dagens Danmark i dag. I dag sker der det, at nogle politikere siger, at fordi der er nogle rapporter, der fortæller, at de danske skoleelever, de åbenbart er dumme i forhold til dem i Kina, så skal vi have gjort noget. Og så er der en journalist, der ringer og spørger, hvad skal vi gøre ved det? Og så er man nødt til hurtigt at svare, fordi man har de der 30 sekunder. Og så får man hurtigt sagt, vi skal have lavet en reform, og det går vi i gang med nu. Og så er der nogle politikere, der sætter sig ned sammen med nogle embedsfolk og begynder at lave en reform omkring skolen, som måske ender ud i noget, der hedder en heldagsskole. Det ved vi ikke endnu. Men det er fejl. Og det er det, der er fejl i dansk politik. Det er, at man lytter ikke til befolkningen, man lytter ikke til fagfolket. Der kan der ikke være nogen, der er mere egnet til at fortælle politikerne, hvad der skal ske med vores folkeskole, end dem, der er ansat der til daglig. Det svarer til, at jeg kommer og sagde til jeres direktør her på Radio 24/7, nu skal jeg lige fortælle dig, hvordan du kører din radio fra nu af. Det er egentlig det, politikerne gør. De fortæller egentlig lige pludselig lærerne, nu skal vi nok fortælle jer, hvordan virkeligheden er ude ved jer. Men virkeligheden er, politikerne har intet kendskab til det, fordi de kommer direkte selv fra skolebænken, har siddet i Folketinget, alt har kørt som smør for dem, men de har aldrig prøvet at være ude i den virkelige verden. Og det gør, at der er rigtig mange politiske beslutninger, der bliver truffet forkert i dag. Og det er det, som jeg hører ude i befolkningen, man er træt af. Man lytter ikke til folk, man lytter ikke til fagfolket, og det ender ud i et eller andet, man ikke kan bruge til noget. Og man gør det egentlig bare fordi, at det skal gå stærkt. Mm. Og så vil jeg godt komme med en lille en til sidst. Til pressen også.
Fordi, kom bare med den.
Den kommer nu. Og det gælder faktisk ikke så meget Radio 24/7, fordi der får man jo lov til at sidde og tale igennem. Men hvis man tager sådan noget som journalistik på TV2 News eksempelvis, så kan man jo sige, at hvis man har set nyhederne mellem klokken 7 og klokken 8 om morgenen, så behøver man ikke at se resten af dagen, fordi det er genudsendelser. Medmindre der falder en bombe i København, så kan det da godt være, at de kommer ud. Men det er ikke dybdegående nyhedsstof. Når en ordfører for oppositionen, altså fra de borgerlige partier, kan få lov til at stå og havle ned over den dagpengereform, som er der nu, og sige, det synes vi simpelthen er uanstændigt, og nu skal der gøres noget, osv., så synes jeg, der i mange tilfælde mangler en journalist, der siger, prøv lige at høre, kammerat, var du ikke selv med til at genindføre det i sin tid, for det er det, der er virkeligheden. Venstre Konservative, Dansk Folkeparti, især Dansk Folkeparti også nu, de kritiserer virkelig den her dagpengereform, men de har selv lagt stemmer til den. Mm. Og derfor er det jo et billede af igen, det er lidt uanstændigt, at man er med til at vedtage noget, og så bagefter, når der kommer nogle andre til magten, som egentlig kommer ind for at rydde op. Man kan sige, at den regering her, det er jo ikke dem, der har lavet dagpengereformen. De har fået den her dagpengereform serveret, og nu skal de så rydde op i den. Så er det lidt uanstændigt, at man står og havler ned over noget, man selv har været med til at genindføre.
Den er givet videre.
Ja.
Den røffel. Til journalisterne. Jeg synes godt, vi kan brede den lidt mere ud til TV2 News. Der er andre eksempler.
Ja,
men hvor er det dejligt,
ja.
At vi er samlet her på 24/7, hvor der er tid til at tale. Og så skal vi nå det, fordi tiden er en lille smule fremskreden, og vi skal også lige nå at høre Per Ørum Jørgensens historie om, hvorfor han blev løsgænger. Og her er jeg sikker på, at det med kristendemokraterne også vil komme med.
Ja.
Er jeg sikker på. Per, vi skal tilbage til 20. maj 2010. Hvad skete der?
Jamen altså, det, for mig var det også en længere proces, og det, min historie er egentlig også lidt parallel med Christians, forstået på den måde, at jeg jo sådan lidt ufrivilligt måtte forlade Christiansborg en periode. Jeg tror, de fleste har hørt historien om, at jeg kørte spritkørsel i starten af 2010, blev stoppet den 6. februar 2010, og valgte efterfølgende at gå i alkoholbehandling. Min sotakur, og var på behandlingscenter i 5 uger. Og i den proces der er det jo, når man er i sådan en behandling, så arbejder man rigtig meget med sin personlighed og med mange, mange ting. Det, der jo sker, når man er på Christiansborg, det kan jo godt være, specielt når man er i regeringspartierne, så skal man påtage sig en eller anden rolle, så netop så man kan agere perfekt.
Det er jo sådan at spille
ikke?
Spillet.
Ja, der spiller man spillet, ikke? Og er en god ordfører. Jeg blev faktisk kaldt firmatsmand. Jeg var meget lojal i forskellige artikler, og sådan, og blev betragtet også som firmatsmand.
Hver gang Christian H. Hansen ringede, og noget med kødskandaler, så var det firmatsmand.
Jeg var lige så tit i TV-avisen som Christian. Det var bare mig, der stod med det forsvar, at de der røgne kød, der lå i kølediskene.
Jeg har faktisk aldrig fået
en takke med det. Nej, det ved jeg ikke, om det var særlig bekvemt at være defensiv på de der ting. Men det bliver man jo kun klogere af. Men altså, jeg har egentlig måske personligt også bevæge mig lidt væk fra personen Per. Så var politikeren Per måske blevet lidt anderledes, fordi at jeg spillede spil. Og gik benhårdt efter ministerposten og så videre. Men jeg er jo den skavank, jeg drak på meget, og det vidste jo også godt i ledelsen, derfor blev jeg selvfølgelig aldrig minister. Det er selv. Kan jeg takke mig selv for. Og det var måske nok godt nok for Danmark. Men valgte i en den periode at arbejde meget med mig selv, og arbejde blandt også med det der med, og at i min... I det politiske, jeg prøver at få menneskepære lidt mere ind i det, ud fra det, som jeg stod for. Og gik jo 5 uger sammen med førtidspensionister, bankdirektører, alle mulige forskellige mennesker, og egentlig fik et andet blik. Altså kom væk fra Christiansborg, simpelthen. Ingen internet, ingen nyheder, ingenting. Fuld fokus på at komme godt igennem det behandlingsforløb. Og det gjorde en forskel på mig, og det tror jeg, det gør på alle, der har alkoholmisbrug, og så kommer ud af det på den gode måde. Efterfølgende, det forandrer en person. Så da jeg kom tilbage til Christiansborg, og jeg gennemtog forholdsvis hurtigt min karriere imod partiets ønske, fordi at jeg var endnu efter behandling 6 måneder efter, og derfor var det vigtigt for mig at komme tilbage i mit miljø, så kunne man håndtere tingene i forbindelse med den efterbehandling, hvis der var nogle ting. Men da jeg sådan kom ind i en konservativ gruppeværelse der, det er nok var henne i jeg kan ikke huske præcis datoen om, efter påske, der i 2010. Det var sådan lidt den der følelse, jeg ved ikke, om I har prøvet det der med at som herre komme til ved en fejl gå ind på et dametoilet. Jeg vil ikke komme galt i byen, ikke? Altså, jeg kunne ikke se mig selv ind i det der mere. Altså, jeg har simpelthen fået så stor en personlig forandring, at det kunne jeg bare ikke have mig selv med i. Jeg blev, efter jeg startede igen, efter min alkoholbehandling, en måned i den konservative folketingsgruppe, og prøvede at komme i gang igen, men var blevet kodet om på en eller anden måde. Så jeg simpelthen ikke kunne leve med det. Og det var sådan set den væsentlige... jeg kan huske, at da jeg forlod partiet, der kom jeg med andre årsager, fordi det her det blev meget personligt, og det havde svært ved at sætte ord på, for jeg kunne bare mærke, at det var forkert. Ja. Og så valgte jeg så at blive løsgænger, og gik så der en måneds tid. Og jeg var jo så i en privilegeret situation, og det var Christian i øvrigt også, men jeg benyttede mig af det. Jeg havde et afgørende mandat, og så var de rigtig søde rare. Fordi de var jo, jeg var en vis afhængighedsgrad i forhold til, at jeg kunne vælte regeringen, og det kunne, hvis ikke. Ja, og jeg var lidt nemmere at samarbejde med, også end Anders Samuelsen var. Så jeg fik også egentlig meget indflydelse, og valgte så egentlig, også ud fra en erkendelse, at jeg følte på det, der var en tidspunkt, hvor jeg var 39 eller deromkring, og jeg følte ikke, jeg var færdig i politik. Jeg følte faktisk, at jeg stadigvæk, jeg var blevet en bedre politiker, netop fordi, på baggrund af mine personlige erfaringer. Og derfor havde jeg stadigvæk mod på at fortsætte, og valgte så at melde mig ind i Kristendemokraterne, som på daværende tidspunkt lå på 0,2% i meningsmålinger, så det var bestemt heller ikke det mest oplagte valg i forhold til genvalg. Men ville egentlig gerne prøve at se, om jeg kunne præge Kristendemokraterne og sætte mit præg på det i forhold til at gøre op med nogle af de der dogmer, man havde omkring Kristendemokraterne. Altså jeg vil gerne have social ansvarlighed. Jeg vil gerne i forhold til centralisering. Der var nogle, ligesom Kristendemokraterne også, familiepolitikken var jo vigtig for partiet også. Ligesom prøve at trykke på de der positive knapper. Der skete så det med Kristendemokraterne, der så skulle giftes. Der skulle havde man i den vestjyske højborg lidt svært ved at acceptere.
Det kan jeg godt huske. Det var
jeg som fraskilt, der havde de svært ved at dele gaden med mig, kan man sige, at jeg som fraskilt skulle giftes igen. Og der opgav jeg kristendemokraterne, fordi der kan man sige den religiøse fundamentalisme, som jo er lige så grim, når det kommer fra kristen som fra andre trosamfund, den gjorde nok, at det projekt det er jo dødt, og kommer ikke til at fungere i politisk sammenhæng. Men så jeg står fuldt ved, og jeg tror egentlig, de fleste lytter, de er klar over, at jeg har været ved kristendemokraterne. Man lader omkøbe målinger på min sexappeal, som på daværende tidspunkt lå på 2,86 på en 10-skala, så må ikke danskerne er informeret om det. Jeg tror ikke, vi skjuler noget. Det har jeg vel ikke nogen intention om, men jeg kunne ikke være der. Og det var på grund af den religiøse fundamentalisme. Det hænger ikke godt sammen med politik. Og så var jeg egentlig indstillet på at stoppe. Så synes jeg, har jo prøvet alt. Finanslovsforhandlinger, klimatopmøder, og FN-topmøder, alt muligt. Mødte Hillary Clinton og Al Gore. Jeg har oplevet på, i min politiske karriere egentlig, hvad meget få politikere kommer til at opleve. Men alligevel, så er der simpelthen så meget galt i Danmark fortsat, at jeg valgte at starte på en frisk, valgte at etablere demokraterne, og det er jeg meget, meget glad for. Og så er det måske noget utroværdigt i forhold til, at man har været to tidligere partier, det må jeg leve med. Men der er vel ikke nogen naturlige, at jeg som i dag 42-årig, også personligt oplever nogle ting på min egen krop, som også gør, at jeg forandrer mig. Kristendemokraterne var måske en fejl. At jeg gik derind. Jeg troede bare egentlig ud fra gode intentioner, at nogle af de positive ting, som kristendemokraterne står for, hvis vi ser bort for alt om det religiøse omkring abortmodstand, at der kunne man godt skabe et parti, som i Sverige og Norge, som kunne blive en magtfaktor i Danmark. Ja. Men det gik ikke.
Jeg siger lige til nye lyttere, at det her det er Radio 24/7. Det her det er en særudsendelse af det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tre tidligere løsgængere. Det er Christian H. Hansen, det er Per Ørum Jørgensen, og det er Uffe Torndal. Og nu har vi lige hørt din historie, Per Ørum Jørgensen, om hvorfor du blev løsgænger og kom videre. Og så nævner du selv ordet troværdighed i forbindelse. Og der kunne jeg tænke mig bare lige at spørge, og det er sådan set, jeg er alle tre. Da I ligesom tager den der store beslutning, som jeg godt synes, vi kan er kommet frem til, at det var en stor beslutning at blive løsgænger. Ikke mindst, fordi det er den ensomme cowboy og... Det er ikke den direkte vej til genvalg. Det må vi sige. Men i forhold til det her med troværdighed, overvejelsen i forhold til vælgerne, hvor er den henne? Hvad er mest hæderligt? At blive der, og fordi det er jo det her med, er der blevet stemt på, jeg tror, Uffe nævnte det i starten af programmet her, har man stemt på partiet, har man stemt på personen, hvordan afvejer man ligesom det, hvem svigter man? Når man bliver løsgænger, for man svigter vel nogen på en eller anden måde. Christian H. Hansen?
Jeg gjorde mig faktisk de overvejelser, men jeg kom egentlig frem til, at jeg har altid været lidt sådan, siden jeg blev valgt for det parti i 98, lidt særlingen, hvor man over i Vestjylland sagde, at dem, der stemte på mig i den kreds, jeg var opstillet, de stemte ikke, fordi de var typiske Dansk Folkeparti-vælgere, som gik ind for økologi og dyrevelfærd og social anstændighed. Men de stemte på mig, og jeg sad jo også med 4 mandater dengang i byrådet i en lille kommune med 7.000 mennesker. Og det var heller ikke typiske Dansk Folkeparti-vælgere. Så jeg gjorde op med mig selv og sagde, det tror jeg på er rigtigt. Så jeg tror på, at jeg fortsætter på det her mandat. Og i øvrigt, så er det jo egentlig også, det skriver man også under på i grundloven, men det hænger så også sammen med det der med, at så skal man også følge sin egen overbevisning og så videre, men man er jo valgt ind som en selvstændig individ.
Ja.
Så jeg synes ikke, jeg havde nogen problemer med det, men jeg var inde i overvejelserne omkring, hvad der var det mest rigtige. Selvfølgelig var jeg det, men jeg følte, at... Jamen, jeg følte egentlig, at ja, det kunne jeg godt gøre, og det mener jeg stadigvæk godt, at jeg kunne... Og så sad der måske også, og det tror jeg lige så godt, at vi kan være ærlige alle sammen og sige, det er ikke sikkert Uffe og Per vil indrømme det, men der sad vel også lidt der i mig, at jeg skyldte sgu ikke dem noget. Altså jeg synes, at de havde smækket nok med dørene over for mig, så nu lukkede jeg den. Og
så du vil ikke få jer det mandat?
Nej, sådan havde det egentlig lidt, ja. Det vil jeg godt indrømme.
Uffe Torndal?
Med hensyn til troværdighed, så tror jeg ikke, at man skal forgøjle nogen, at vi, der har valgt at gå ud af det parti, vi er blevet valgt ind for, mister troværdighed. Der er ingen tvivl om, at i den der situation, der vil de fleste omkring os sige, at det kan han, hun ikke være bekendt, og vi vil tabe noget i troværdighed. Det er så nogle andre ting, der så vejer det op. Det kan vi være, har vi i hvert fald sig gjort rede for. Men nu sagde du, at det også handler om det gode gamle folketing. Må jeg lige tage nogle ting op, som du måske ikke har tænkt over, du vil høre, men
jeg er altid interesseret i udtrykket, fordi jeg hører ting, jeg ikke har tænkt over, jeg gerne vil høre.
Jeg har selv deltaget i en dansk folketingsrekord, måske også er en rekord i den europæiske parlamentariske historie, men jeg har siddet til et udvalgsmøde i Folketinget, der varede 30 sekunder.
Ja.
Så er det helt ordentligt, det har I ikke, kan jeg se.
Tæt på.
Hvad gik det ud på? Det var en relativt lille sag.
Nej, det var sgu to lovforslag, der var til behandling i erhvervsudvalget.
Kan man nå at læse dem op på 30 sekunder?
Nej, men du ved, altså selvom du er meget skarp seende journalist, så ved du ikke, hvordan det foregår. Men jeg tror, det var i erhvervsudvalget, hvor den daværende rigstaktiker, Rigsgaard Knudsen, som I sikkert kan huske navn, meget stor fra Frederikshavn, var formand. Og jeg var lige blevet medlem af udvalget, og gik derned i god tid, og kom så ind, og så sad så Rigsgaard Knudsen, stor og mægtig, for enden af bordet, og så sidder der så en sekretær ved siden af med papirerne, og så er der ellers tomt. Jeg kigger mig sådan om og siger, at formanden er den rigtige, i hvert fald kan jeg se. Så jeg går ind og sætter mig stille og roligt med mine papirer, og så klokken 11, så retter Rigsgaard Knudsen op og siger, ja, mødet er åbnet her i erhvervsudvalget. Vi har to punkter på dagsordenen. Der er lovforslag nummer 137. Er der nogen bemærkninger til det? Og jeg har jo ikke nogen bemærkninger til det. Nå, siger han så. Det er der ikke. Så er det et punkt forbi. Så er der punkt 2. Det er lovforslag nummer 179. Er der nogen bemærkninger til det lovforslag? Spørgsmål? Jeg kigger rundt. Jeg sætter helt alene, og han sidder og kigger på mig. Jeg har jo så heller ikke nogen bemærkninger. Nå, siger han så. Så er det 3 eventuelt. Er der nogen bemærkninger her? Nå, det er der ikke. Mødet er slut. Så vi så rejser os op, så kom de andre så ind. Men mødet var jo opvirkende. Så det var det kan ikke gøres hurtigere,
hvis. Men hvor var de andre henne, og hvor kom de til mødet?
De var på vej.
Så det skyldes mangel på punktlighed?
Jeg siger bare, at Rigsgaard Knudsen, han havde det grundlæggende synspunkt, det delte jo også han med Poul Hartling også på det tidspunkt, det sidder begge to derinde og håndterede det på samme måde, at man skulle komme til tiden, mødet gik i gang nøjagtigt på klokkeslæt, der var ingen slinger i valsen, og på det, jeg vil så sige, det efterfølgende møde i det udvalg, hvor Rigsgaard Knudsen var formand, der kom de så. Men så vil jeg lige sige en ting til, også fra det gode gamle folketing. Jeg synes, at der har været en uskik, som Christian og Per har været med til at udvikle over de senere år, nemlig det skjulte lovgivning gennem finanslovsvedtagelserne. Det havde vi altså ikke i min tid. Der foregik de der forhandlinger om de der væsentlige ændringer, som finansloven nu gemmer i forskellige afkrog og forskellige korridorforhandlinger, og som bliver til virkelighed sådan i dagene i september eller i december, lige op til jul, så er der lige pludselig truffet en række politiske beslutninger i aftaler mellem partier, som i virkeligheden efterfølgende udmøntes i lovgivning, men som jo stadig kan være genstand for offentlig debat. Det kører simpelthen bag lukkede døre. Det gjorde vi altså ikke i min tid, og det vil jeg gerne spørge Christian og Per, hvad de synes om nu, når vi har været igennem alle de andre synspunkter.
Jeg skal vende tilbage til spørgsmålet omkring troværdigheden, fordi jeg stillede jo op igen, efter at jeg forlod konservative og var skift til Kristendemokraterne i samme kreds, og fik jo fordoblet mit stemmetal. Jeg fik ved valg i 7, 2500 personlige stemmer, og ved valg i 11, 5.000, eller lidt over 5.000 personlige stemmer. Så jeg tror egentlig, at godt man, hvis man er ærlig omkring sine årsager og tingene, så tror jeg faktisk, at folk også kan respektere det. For man skal jo altid huske, at det at vælge at blive løsgænger, eller melde sig ind i en parti, der ligger på 0,2 i meningsmålingerne, det er jo ikke, det er jo sådan set mere troværdigt, end at vælge et af de etablerede partier, som vi har set.
Nej, det er ikke skyde af skoene, at du gik efter guldet i hvert fald.
Nej, man kan sige, at det så lidt vanskeligt ud, men så det er jo ikke det, der ligesom var drivkraften i forhold til, hvis det er karriereudvikling, så har jeg dumpet fuldstændig. og det samme er egentlig også med nu, hvor jeg har stiftet Demokraterne. Altså, det er absolut den sværeste løsning, jeg har valgt. Jeg kunne jo godt have, jeg har fine relationer til det konservative folk, jeg kunne sikkert godt komme tilbage til konservative og få en græs et eller andet sted.
Men igen, der vil jeg så sige, Hvis du, det er heller ikke...
Nå, jamen, det har bare været lettere.
Og ikke, ja, det er også lidt op ad bakke at melde ind der nu. Men lad
det kunne man jo godt, det kunne jeg godt have valgt et af de etablerede partier, eller Socialdemokratiet eller noget andet, og så få en kreds, og så blive valgt. Men den absolut sværeste løsning er jo netop at starte et nyt parti med vælgererklæringer, og blive kendt, og alt er besværligt, og så videre. Men alligevel også får man en helt anden frihed i forhold til at forme tingene, og ramme bolden rigtigt, kan man sige, i forhold til befolkningen. Så... Det med troværdigheden, jeg tror egentlig, det er måske lidt overvurderet i forhold til det, fordi de, der synes, at det er okay, det er vel ikke dem, man hører. Man hører vel altid dem, der synes, det er utroværdigt.
Ja, måske.
Jeg tror helt bestemt, at lige når man gør det, så er der nogen, der synes, man er en slem kæl. Og jeg tror også, at det er meget, det hænger også meget ud i de forskellige partiapparater derude, at man er en slem kæl. Og det kan man ikke være bekendt og alt det der. Men jeg tror også, at når folk de så måske får sundet sig lidt, så lægger det sig igen. Men der vil altid være nogen... Altså, jeg møder der mennesker i dag, selvom det nu er det ved at være mange år siden, kan man sige, ikke, som stadigvæk ikke hilser på mig, og som vælger at gå over på den anden side af fortovet. Men sådan er det. Og det synes jeg jo så, det er så mere deres problem, end det er mit problem. Men selvfølgelig er det nogen, hvor det hænger fast i. Men for at svare konkret på det, som Uffe spurgte til, så synes jeg, at der også er et problem, at man skjuler meget lovgivning i dag i en finanslov, fordi det, man gør, det er faktisk det, man gør, og det har man gjort i en del år. Men jeg synes egentlig, der er en anden uskik på Christiansborg, som jeg heller aldrig rigtig har helt forstået. Og det er, at man ved godt i det politiske system, at hver år, når man kommer til september, omkring september, så skal man se at have det, der hedder en finanslov på plads. Og så skal den tykkes, trykkes i nogle tykke bøger og sådan noget. Det er der også nogle mennesker, der lever af. Og på den måde holder vi gang i beskæftigelsen. Så det er måske ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt, man har valgt at sige, nu skjuler vi noget mere, fordi så er der flere, der skal trykke.
Jeg ved
det
ikke,
men det er et problem. Men det, jeg synes, der er et større problem, det er, at så sidder man altid med og roder med sådan noget der om natten. Og så sidder man altid og forhandler til langt ud på morgenstunden, hvor folk er fuldstændig nedkørte, trætte, og så videre, og så videre. Og så er det, jeg gerne vil spørge, tror man virkelig, at de rette beslutninger altid bliver truffet i 11. time om natten? Jeg tror det ikke. Jeg tror, at der er noget galt der. Hvorfor kan sådan nogle forhandlinger ikke foregå inden for en almindelig arbejdstid?
Nej, det er nogle pjerker.
Nej, det mener jeg. Det mener jeg faktisk.
Også synes, det,
prøv at høre. Folketingspolitikerne, de har en masse, en lang periode, hvor de faktisk ikke er på Christiansborg. Der er tid nok til at måske kappe en uge eller tre uger af deres forlængede såkaldte sommerferie, hvor jeg ved godt, man har også aktiviteter ude i landet. Men der kunne man mødes dagligt og sidde og have nogle ordentlige møder og forhandle om ting. Jeg tror, der er rigtig mange politiske beslutninger, der bliver truffet hen over natten, som aldrig skulle have været truffet.
Den bold er hermed smidt op i luften. Godt med nattesøvn. det er altid godt. Vi har kun et par minutter tilbage. De herrer, Christian H. Hansen, Per Ørum Jørgensen og Uffe Thorndal. Men inden vi lukker, så kunne jeg lige tænke mig i denne særudsendelse om løsgængere. Og spørger jeg, hvad jeg ser, om et godt råd til kommende løsgængere. Per Ørum, det kan være, du skal starte, fordi du mener jo, der kommer flere. Hvis du kan give et godt råd til nogen, der går og pusler med ideen nu, blandt de 170, eller nogen, som kunne komme ind.
Jamen altså, først og fremmest, så skal man finde nogen, hvad løsgænger sammen med, for man kommer meget sjældent nogen vejene alene, og så handler det også om at være ærlig og menneskelig. Og så tror jeg egentlig også, at man skal finde ud af et eller andet omkring sin eksistensberettigelse. Mm. Det, jeg brugte meget tid på omkring demokraterne, det nytter jo ikke noget, at vi starter et nyt parti, hvor man kan sige, at det er mere af det samme. Altså, der skal virkelig være noget nyt, så eksistensberettigelse er man nødt til at være meget, meget fokuseret omkring. For ellers giver det jo ingen mening, at man starter et nyt parti, eller bliver løsgænger, eller hvad man gør.
Uffe Thorndal?
Man skal tænke sig godt om. Hjertet skal være med. Og så vil jeg for min eget vedkommende sige, at jeg synes, det har været en stor fornøjelse at være med her på mine gamle dage. Og jeg synes, det har været dejligt at være sammen med to så unge og engagerede politikere. Og jeg ønsker både Per og Christian alt muligt held og lykke i jeres fortsatte arbejde med jeres partier. Held og lykke med det.
Tak for det, Uffe.
Christian Aage Hansen,
jamen, jeg
et sidste godt råd. Måske, I to har jo sådan set stadigvæk chancen for at komme ind igen og blive løsgænger igen.
Ja.
Så hvis I har noget, I skal skrive jer selv bag øret.
Se, nu skal man passe meget på det der med at love, men så vil jeg godt sige en ting. Hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg får lyst til at blive løsgænger igen, så er jeg færdig i dansk politik. Fordi så, nu har jeg skabt mit eget, og hvis jeg ikke engang kan stå inden for det, så har jeg, så synes jeg, jeg har et problem. Så begynder vi at få et troværdighedsproblem. Jeg synes bare, at det gode råd, jeg vil give, hvis man går og overvejer at blive løsgænger, det skal være, følg dit hjerte, stå ved den person, du er, kig dig selv ind i spejlet, og så mærke, om det er det rigtige, du gør, for selv at komme videre i livet. Og så vil jeg i øvrigt også sige tak til Per og Uffe, fordi det har været et hyggeligt program, og rigtig dejligt at høre Uffes historik også, både her i radioen, men også i pausen.
Glimrende. Tusind tak for de gode råd. Tak for snakken. Så vil jeg da også sige personligt, at det har også været meget, meget hyggeligt for mig. Jeg var meget, meget glad for at have besøg af jer alle sammen. Det her, det var slutningen på særudsendelsen. Vi er tilbage med det gode gamle Folketing i næste uge, som sædvanligt, tirsdag 10.05. Men for nu, tusind tak til Christian H. Hansen, tusind tak til Per Ørum Jørgensen, og tusind tak til Uffe Thorndahl. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.